Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Йемене забіты Насір аль-Вахайшы, другі чалавек у кіраўніцтве аль-Каіды і лідар аль-Каіды на аравійскай паўвыспе. Як паведаміў на размешчаны ў інтэрнэце відэазапісы яго паплечнік Халід Бартафі, ён разам з двума іншымі членамі групоўкі загінуў у выніку амерыканскага авіяцыйнага ўдару 12 чэрвеня ў правінцыі Хадрамут. Пра гэта яшчэ 15 чэрвеня паведамлялі два супрацоўнікі Йеменскай службы бяспекі. Паводле іх слоў, аль-Вахайшы ў свой час быў блізкім паплечнікам лідара аль-Каіды Усамы бен Ладена. Аль-Вахайшы, апроч іншага, узяў на сябе адказнасць за напад 7 студзеня на французскі сатырычны часопіс «Шарль Эбдо», які публікаваў карикатуры на прарока Мухамеда. Тады загінулі 12 чалавек. За галаву Аль-Вахайшы ў Злучаных Штатах Амерыкі была прызначана ўзнагарода памерам у 10 мільёнаў даляраў. Баявыя падраздзяленні сірыйскіх курдаў, якія падтрымліваюцца Злучанымі Штатамі, да вечара панядзелка выбілі баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» з ключавога горада на мяжы з Турэччынай. Паводле агенцтва Associated Press, так званыя курдскія атрады нацыянальнай самаабароны узялі пад свой кантроль большую частку прыпамежнага горада Тель-Абьяд і участак сірыйска-турэцкай мяжы, праз які на сірыйскую тэрыторыю пранікалі замежныя баевікі і ажыццяўляліся розныя пастаўкі. Захоп Тель-Абьяда курдамі – найбуйнейшая параза баевікоў ісламскай дзяржавы за апошнія месяцы. Раней яны страцілі Кобань, яшчэ адзін ключавы горад на мяжы з Турэччынай. Курдскія атрады нацыянальнай абароны, якія дзейнічаюць пры падтрымцы амерыканскай авіяцыі, пашыраюць у апошнія месяцы свой кантроль над тэрыторыяй на поўначы Сірыі, дзе пражывае курдскае арабскае насельніцтва і прадстаўнікі іншых этнічных меншасцяў. У панядзелак прадстаўнікі некалькіх паўстанцкіх груп абвінавацілі курдаў у спробе этнічнай зачысткі тэрыторыі, якія перайшлі пад іх кантроль. Каля 16 тысяч уцікачоў арабаў перасеклі ў апошнія два тыдні мяжу з Турэччынай. Прадстаўнікі курдскіх сілаў адкінулі абвінавачванні, заявіўшы, што яны перададуць кіраванне вызваленымі населенымі пунктамі прадстаўнікам мясцовых цывільных камітэтаў. Суд у Егіпце зацвердзіў смяротны прысуд зрынутаму прэзідэнту краіны Мухамеду Мурсі за арганізацыю ўцёкаў з турмы і нападу на супрацоўнікаў паліцыі. Гэтай падзеі адносіцца да перыяду паўстання 11 года, якое прывяло да звяржэння рэжыму шматгадовага кіраўніка Егіпта Хосні Мубарака. У першы раз смяротны прысуд Мурсі і яшчэ 100 падсудным быў вынесены судом у траўні. Затым суддзі правялі кансультацыі з вялікім муфтыем Егіпта па гэтым пытанні. Раней у аўторак Мурсі быў асуджаны да пажыццёвага зняволення па абвінавачванню шпіянажа на карысць палестынскай ісламісцкай групоўкі «Хамас», ліванскую ўзброеную групоўкі «Хезбала», таксама Ірана. Абодва прысуда могуць быць абскарджаныя. У ліпені 13 года егіпецкія вайскоўцы, скарыстаўшыся народнай незадаволенасцю палітыка першага дэмакратычна абранага прэзідэнта ісламіста Мурсі, адхілілі яго ад улады, а затым арыштавалі. Пасля гэтага ў краіне пачалася кампанія рэпрэсій супраць прыхільнікаў Мурсі і актывістаў ўжо цяпер забароненага ісламіцкага руху «Браты мусульмане». На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.